Si hele navnet ditt, som du sier det.
Elias Chaba.
Chaba, ja. Mm. Ja, det lett altså.
Det bør være lett, ja, men i Norge altså, jeg har blitt kalt alt mulig. Ja. Det sånn Takba, Takaba, Tachaba. De legger alltid på noen bokstaver, jeg har aldri skjønt hvordan det mulig. Men så uttaler de sånn, hva heter det, sånn islandske etter noen, helt sånn perfect liksom.
Ja, men det på en måte språkstammen vår da, på seg, så det ikke så rart. Nei. Mimir Kristiansson, hvis du skjønner.
Ja, det sånn Runars dotter.
Ja, dotter, ja. Ja, men det, jeg tror det bare fordi at liksom...
Det bare kommer naturlig.
Jeg vet ikke om det kommer naturlig, men, jeg tror, men det jo språk som ligner på hverandre.
Det sant.
I større grad da.
Det sant.
Men nå kom du rett fra et NOPA-seminar.
Ja, yes.
Det vet jo ikke folk hver. Fortell, altså, du har holdt et seminar.
Ja, jeg visste ikke selv hva det var før jeg ble invitert på det. Så måtte jeg lese litt om det, og så fant jeg ut av at det jo et sted hvor mange kunstnere og kreative sjeler samler seg, og så ble meg og Don Martin bedt om å på en måte ha en slags, ja, sånn, hva kalles det da? Sånn,
workshop?
Ja,
eller seminar?
Ja, seminar da, hvor vi snakker om låtskriving og... hvordan vårt forhold til låtskriving er da, og hva som fikk oss til å bli inspirert til å begynne med rap og hva som motiverer oss til å skrive i hverdagen da, rett og slett.
Herregud, så du kommer ferdig oppvarmet.
Ja.
Det er jo helt
varm
nydelig.
Varm og god nå, selv om det er kaldt ute, men ja.
Men hva, altså, hvem var det som var i publikum da?
Ja, nei, Samsaya blant annet. Ja. Hun er jo med
i... Hun jobber jo inn oppå.
Ja.
Men var det andre artister liksom, eller...
Det høres kanskje veldig slemt ut at jeg ikke vet hvem liksom noen, men det var kjente fjes. Jeg har sett ansiktene før liksom.
Exakt.
Det er anerkjente folk mest sannsynlig, men de driver jo med sånn scenekunst og filmmusikk og alt mulig type liksom. Rap var veldig underrepresentert. Det var kun meg og Don Martin som var der som drev med rap, pluss en produsent.
Ikke sant? Ja, Don Martin, han jo litt sånn kulturrapper, hvis du skjønner hva jeg mener, som ofte blir dratt inn i sånn, og det jo sikkert litt i kraft av at han har også eksperimentert med andre typer sceneuttrykk da.
Absolutt.
Så det lett å liksom tenke
på,
at sånn...
Han har holdt på en stund og har jo mestret de fleste liksom arenaene på en måte, føler jeg.
Jeg husker han og Definite-perioden, hvis du skjønner. Altså, hva var det de kalte det? Alarm Clock Connection.
Ja, ikke sant? Hvor lenge siden er det?
Det er siden tidlig 2000-tallet.
Ja, ikke sant?
Så det er vel 20 år siden, da, tipper
jeg. Ja, da hørte jeg bare på amerikansk musikk og... Klovner i kamp og karpe, typ.
Ja, ikke sant? Fordi det skal sies, unge Beirut, som du jo kaller deg. Du begynner jo etter hvert å bli en slags veteran i gamet.
Ja.
Kanskje du tar i litt, men du er ikke liksom...
Snart 10 år.
Du har jo, ja, du har vært rundt ganske lenge med greiene dine.
Snart 10 år.
Ja.
Nærmer seg i hvert fall.
Hvordan har du opplevd at, at på en måte landskap og utøve musikk innenfor har endret seg fra du startet til nå?
Mhm. Altså, jeg begynte jo å satse sånn skikkelig bestemt meg for å gjøre musikk i sånn 2017, slutten av 2017. Og da var det så åpent, følte jeg. Det føltes ut som at det ikke var mange av oss, da. Og så flyttet jeg til Oslo, og da følte jeg plutselig at det var veldig mange av oss. For i Kristiansand er vi så få, vet du, det er liksom så lite rappmiljø.
Ja.
Og da gikk det veldig, veldig bra, og ting rullet, og liksom jeg følte at vi var skikkelig i gang da. Men så kom korona, og så bare gikk jo alt rett vest. Og så har det dabbet av litt. Men i dag, igjen nå, begynner det å komme seg igjen, altså, føler jeg.
Ja. Tenker du da på din egen karriere, eller generelt?
Ja, min karriere, og bare sånn generelt musikk Norge. Jeg føler liksom at 2018-2019, så var det skikkelig, stort. Det kom mange store låter på den tiden, hvis du tenker om liksom sånn, de der store, store hitsa, norske låter som fikk sånn over 10 millioner streams, typ, som Hallo, Hakim og Cezinando, alle de der. Men fra korona til i dag, så føler jeg ikke at det har vært så mye sånn eksplosjon i rappmiljøet.
Nei, jeg skulle til å si, da er jo haien kommer da, men ja, men ja, kanskje ikke rappmessig, nei.
Ja, nei, haien kommer, ja, nei, det vil jeg ikke.
Ja, for det er jo i visse deler av musikkmiljøet det har eksplodert streamingmessig, for
det
å si det ekstremt mildt.
Det har det jo.
Men ja, det stemmer jo for så vidt litt, og det er jo liksom spennende også med sånn, hvordan man møter motgang da, ikke sant? Fordi at sånn som, det er jo veldig mange jeg har snakket med angående covid, nå føler jeg som det er glemt på en måte.
Ja, ja.
Og det jo på en måte nye kriser, for å si det ekstremt mildt.
Yes.
Men jeg tror liksom, min erfaring bare at noen brukte liksom covid på å bli inspirert, eller du vet, sånn skikkelig sette seg opp på fremtiden, mens andre fikk liksom fullstendig knekken.
Ja, det var en blanding hos meg i hvert fall. Det var både litt knekk, men også litt sånn der, ok, la meg gå tilbake og recharge hele greia liksom. Jeg slapp jo ut... Etter mitt første album som jeg slapp i 2018, da gikk det jo veldig bra, da var det liksom alt var good og sånn, og så kom man liksom til koronatida, og da slapp jeg mitt andre prosjekt, og det følte jeg ikke var helt det samme da, på en måte.
Mm.
Så jeg tenkte, ok, vet du hva, la meg step back, la det skikkelig opp, og heller gå tilbake til hva jeg på en måte virkelig liker å gjøre da.
Ja, men så, til det også, for det er jo sånn, hvem... Du sier jo at når du, eller da du bodde i Kristiansand, eller da det startet liksom, så var jo du en av ekstremt få, ikke sant, som holdt på med det, kommer til Oslo, og så er det sånn, å helvete, her var det
flere av oss, liksom.
Som holdt på med det samme, men da tenker jeg jo at kanskje det viktig å finne plassen sin på en eller annen måte, eller sånn, føler du at du har funnet det? Sånn, hvem du på en måte i norsk rap?
Jeg skjønner hva du mener. Jeg sleit litt med det i starten, fordi det var liksom, når man blir inspirert av så mange, så det så sykt, vanskelig å vite hvem man selv fordi jeg har så sykt lyst til å gjøre det han gjør og det hun gjør, eller, ikke sant?
Ja.
Og så, det jo sånn, jeg føler musikk går videre, fordi man får jo hele tiden inspirasjoner fra folk. Men så kom det til et punkt i slutten av 2017 hvor jeg liksom, det litt morsomt, for vi snakket om det i start på det seminaret, men det handler om det der med å finne kjernen liksom, i hvem man virkelig er.
Mm.
Og da få den evnen til å både formulere det og teknisk bra da, og få det til å være kult for andre å høre på. Jeg tror det var rundt da jeg begynte med mitt debutalbum at jeg liksom virkelig begynte å finne ut av hvem jeg virkelig er da, sånn i musikkmiljøet da.
Ja.
Min identitet og hva liksom, hvilken retning jeg følte at ok, det her er det jeg kan best liksom. Og det tror jeg folk kommer til å føle, og det viste seg å være riktig, ja da. At liksom det stemte overens med følelsene mine.
Men hva fant du, holdt på å si? Hva...
Ja, det er jo litt vanskelig å forklare med ord, egentlig. Liksom, det er jo den der, er jo veldig sånn, hva skal man beskrive det som? Real rap, altså reality rap blir det veldig med. Sånn. Jeg rapper jo på en måte om ting jeg har opplevd, og jeg har en bakgrunn av liksom krig og fattigdom, og vi flyktet ut til Norge da jeg var veldig liten, så en blanding av det og ja, alle traumer og PTSD og følelser generelt egentlig, blandet inn i litt midtøstlige melodier og harde beats da.
Mm.
Der føler jeg liksom unge Beirut, hvis jeg skulle beskrive det med ord. Men det jo veldig sånn åpent, det ikke noen sånn der ramme rundt det da.
Mm.
Jeg kan synge på en sang og bare rappe på en annen sang liksom.
Mm. Ja, for ditt rapnavn sier jo også litt om bakgrunnen din, men til de som ikke kjenner den, kan du ikke fortelle litt historien din?
Så det som morsomt med det navnet er at alle venner mine var litt sånn imot det, de bare, ja, du bør bare hete Elias Chaba liksom.
Mm.
Og så tenkte jeg, men jeg har veldig lyst til å ha et navn som folk på en måte kan henge noe, det er en sånn knagg på en måte for folk da, de kan kjenne seg igjen i noe. Og mitt fødested er Beirut. Jeg ble født og oppvokst her frem til jeg var 7,5-8, og så flyttet vi til Norge da. Og det som på en måte skjedde der har vært med å forme hvem jeg er i dag da. Og det er også en av de største inspirasjonskildene til hvorfor jeg driver med musikk i det hele tatt. Jeg tror ikke jeg hadde ville gjort musikk hvis ikke jeg, det er kanskje vanskelig å si da, men jeg tror liksom ikke motivasjonen min for å lage musikk hadde vært den samme hvis ikke jeg hadde visst at jeg hadde hatt den type bagasje da. Fordi det hadde vært mye enklere å leve uten å streve med problemer og følelser uten musikk, hvis jeg ikke hadde hatt den bagasjen, hvis det ga mening da.
Ja, det gir mening. Altså at musikken, at du trenger utløp på en måte. Du må, og dette er jo veldig interessant, ikke sant? For at på en måte i en sånn kunstideell verden da, eller sånn romantisert verden for meg, så er det jo på en måte folk som må få noe ut som jeg har lyst til å høre på.
Mm.
Altså hvor det er sånn, jeg har ikke noe valg. Dette er det eneste jeg kan, det er min eneste måte å uttrykke meg på.
Ja.
Samtidig så må jeg måtte respektere at noen bare vil gå på limpi fordi de vil, eller skjønner du hva jeg mener? Og det kan jo bli veldig bra musikk av det også.
Mm.
Ikke sant? Men jeg tror liksom at det er lett for oss i Norge å glemme som i det store og det hele har det ganske bra.
Mm.
At for noen så handler liksom det faktisk å få uttrykke seg og få satt ord på følelser, det handler nesten om liv og død da.
Mm. Det er akkurat det det gjør. Det er jo liksom, da jeg var liten så jeg var jo veldig sint. Jeg hadde veldig mye aggresjon og var veldig frustrert, mest sannsynlig på grunn av litt traumer og PTSD, og du vet, mange sånne ting sitter igjen, og en 7-8-åring klarer ikke å uttrykke det med ord da. Så det var liksom, jeg hadde veldig kort lunte. Det var ikke sånn at jeg gikk rundt og slåss med folk, men jeg havna ofte i konflikter på en måte.
Mm.
Men det mest behagelige for meg var da å bare plugge i øretelefonene. Jeg hadde fått en gave av pappa som var en sånn Sony Discman med en brand hip-hop-CD liksom.
Mm.
Og litt rockesanger og alt mulig. Og det var liksom min sånn der jeg kobler av alt som skjer rundt meg. Og alt det sinnet som inni meg blir sluppet ut ved at jeg hører på musikk som jeg litt sinnet på en måte, eller liksom gangsterrap, eller liksom hard metall, liksom. Det hjalp veldig.
Mm.
Og det er det samme som skjer når jeg lager musikk da. At jeg pakker jo all drit som jeg går gjennom inn i en liten sang,
mm.
og så legger jeg den ut, og så er det på en måte, da kan det ligge der da. Slipper det å ligge inn i meg da. Hvis det er mening.
Ja, for det er jo det er jo flere ting her. Jeg tenker sånn, det å flykte da når du var 7,5-8 som du sier, og konkrete opplevelser rundt det, men mm. så er det jo dette, så kommer du til et nytt land, så skal du lære språket mm. og liksom få nye venner, og herregud, etter jeg har blitt mor, jeg får helt sånn, jeg blir jo, ja, men det er helt krise, altså når du, altså sånn, jeg kan ikke tenke på at barn er i krig, hvis du skjønner, for mm. da får jeg ikke puste liksom, det er nei, nei. Helt liksom. Men så, ja, kommer du jo til tilsynelatende trygge Norge, men går det an å beskrive hvordan det å komme fra noe sånn som du kommer fra, da, hvordan påvirker det deg i dagliglivet, liksom, når du vokser opp i Norge, hvis du skjønner?
Ja. Jeg vil først og fremst si at jeg var veldig heldig. Jeg har hatt jeg er en veldig mamas boy, liksom. Min ja. Mor er liksom, ja, shoutouts til mødre generelt, men fy faen for en kriger liksom, og ikke minst min far som har tatt vare på meg her i Norge. Altså, jeg har vært veldig heldig som har hatt gode foreldre, gode strenge foreldre som selv om de var rammet av det de ble rammet av der nede, så har de likevel klart å holde fast i liksom verdier og liksom ikke mista motet eller vettet på en måte. Det er veldig lett å bare miste det liksom når man har opplevd noe så traumatisk.
Mm.
Og de oppdro meg så bra, jeg kunne ikke hatt en bedre liksom, oppdragelse. Så det var veldig hjelpsomt for meg da, selv om ting var litt vanskelig på, ja, bare liksom det å lære seg språk i starten og komme seg inn. Altså vi ble satt i Vennesla, som er liksom en bygd hvor det nesten ikke var innvandrere på en måte på den tiden. Men det i dag har blitt et våpen for meg da, fordi da måtte jeg vende meg til å være en av få, og være tilpassningsdyktig liksom, og lære meg deres språk og vaner og sånne ting da. Men jeg tror at for veldig mange andre så er det veldig vanskelig, mye vanskeligere enn hva man kan tro. Og det er veldig lett å tenke sånn her, ja, kan ikke de bare gå og finne seg jobb, eller gå og lære seg språk, herregud, det er det minste de kan gjøre liksom. Men jeg tror ikke folk helt da forstår hvor vanskelig det er å allerede komme fra et sted med så mye bagasje. Altså, tenk på de i Palestina i dag, eksempelvis, altså, de har jo ingenting. De blir født med ingenting, basically.
Mm.
Og så kommer de til et sted hvor de ser folk har alt, og så skal de få i tillegg til det lille de har, skal de få masse forventninger om at de skal lære ditt og gjøre ditt og gjøre det. Og det er ikke alle som har foreldre. Noen kommer her som nettopp har mistet far, mor, søsken, ikke sant? Det er veldig vanskelig å bare bli en del av et samfunn.
Mm.
Hvis det er i mening.
Ja, det gjør det. Jeg bare ble sittende nå og tenke på sånn, dette er bare fordi jeg har jobbet mye med mental helseting da, mm. og bare sånn, hvor lammende for eksempel en depresjon da. Altså det kan slå deg helt ut, hjernen din slutter å fungere. Og det sånn vi etter hvert I Vesten begynner å få respekt for. At sånn, oi shit, du faktisk... Mm. Nå du virker ikke noe, på en måte.
Ja.
Jeg husker jeg hadde sånn mega panikkangst en periode, og da husker jeg at jeg måtte liksom terpe på det. Sånn, jeg fungerer ikke noe.
Mm.
I stedet for å gå rett I sånn der, å nei, jeg har mistet det.
Ja, ikke sant.
Men så tenkte jeg sånn folk som kommer fra helt ekstreme forhold,
mm.
de funker ikke nå. Eller, funker sånn. Ikke. Og de har jo sikkert vært I alarmberedskap I x antall måneder eller år, så ja, så det liksom noe med det der å ha hele bildet på en eller annen måte.
Det så viktig.
Jeg kan jo ingenting skal sies om integrering. Jeg har aldri jobbet med noe som har med det å gjøre og sånt, men jeg synes det veldig spennende, fordi at ja, nettopp fordi at sånn, hva riktig måte å møte mennesker som kommer fra det livet på da?
Det morsomt at du sier det egentlig, for jeg tror egentlig du kan mye mer om integrering enn det du uttrykker derfor, fordi For meg da, så var du en personlighet I musikk som vi ville få kontakt med deg, typ. Ikke sant? Du hjalp oss, når jeg sier oss som en liksom artister da, generelt, men det liksom, jeg vet om mange artister med utlandsbakgrunn. Åh, bro, Christine Dankebru, liksom, skjønner du, ikke sant? Og det, men det sånn, det jo en del av, du har vært med på å inkludere en hel generasjon av artister da. Ikke bare rappere, men mest sannsynlig andre artister. Og da har du mest sannsynlig deltatt I integrering og inkludering, mer enn det du...
Ja. Det veldig... Nå ble jeg faktisk litt ekte rørt. Men det mer også fordi jeg tenker på... Eller jeg skal prøve å ta det også innom meg. Men det jo nettopp også fordi at sånn, når man møtes I en interesse, for eksempel musikk, så det ikke noe sånn, å nei, hvordan skal vi snakke sammen, og oi, hvordan skal jeg tildærme med dem og dem?
Det skjer bare naturlig.
Ja, for det sånn, nei, men det er jo samme med hvem du eller hvor du kommer fra, fordi du holder på med noe som interesserer meg, så
Helt riktig.
Let's get together på en måte.
Det det som, det det, de, altså alle mennesker har som regel noe til felles. Og den minste lille tingen kan da, når man åpner den, så kan det bli til noe så stort da. Og musikk, ikke sant, det kanskje en ting vi to har til felles. Og vi kommer fra helt forskjellige bakgrunner, men likevel så kan vi relatere til så mye sammen da, på en måte. Så ja, det veldig mektig hvor mye en liten ting kan bety for noen mennesker da.
Det nettopp det, og det derfor og det alltid lønner seg, føler jeg, og bare sånn bruke litt energi på å inkludere, eller bare sånn se bort I det hjørnet, hvem som sitter der. Og ja, husk at liksom alle... men det tenker jeg også på da sånn som lett å glemme at på mine eldre dager så har jeg blitt mye bedre på å tenke sånn, alle har sitt hvis du skjønner, sånn, alle kommer fra noe sånn, hvis jeg opplever noen på en viss måte da, så går jeg ikke rett I sånn, å fy faen han kjip liksom, da tenker jeg sånn, å nei, hva det han har opplevd I dag?
Hva det han har opplevd? Ja, men det akkurat det
at man går litt I sånn da, men det tenker jeg jo også på deg sånn litt I forhold til det jeg var inne på I sted med sånn, hvordan bakgrunnen din på en måte påvirker livet ditt da. Du beskriver jo selv liksom, at du for eksempel har PTSD da. Altså, sånn, men alle vet jo ikke det hvis du skjønner altså, sånn, alle vet jo ikke som ikke kjenner deg da, hva du kommer fra på en måte
det sant.
Hvor lett det å liksom være åpen om sånne ting
det et godt spørsmål jeg har aldri egentlig vært åpen direkte om sånne ting. I musikken så jeg mye mer åpen, fordi der det jo mer som en sånn eller sånn, hva kalles det, sånn flykt? Det de kalles? Liksom, det en utvei for meg på en måte.
Ja.
Der trenger ikke jeg å se noen I ansiktet og snakke om alt det jeg dealer med på en måte. Der det mikrofonen som min venn, og så det greit liksom.
Ja.
Men I det, altså nå holder jeg på med et prosjekt, som jeg sier mitt siste album som jeg skal slippe og det først nå jeg føler at jeg har blitt såpass moden og voksen nok til at jeg klarer å sette ord på sånne ting da, som trauma og PTSD og jeg har liksom aldri I noen av albumene eller sånn, noen gang generelt snakket om angst det liksom litt sånn tabu der jeg kommer fra, du skal liksom ikke være redd for noe, du skal ikke føle at du svak eller liksom du skal alltid bare være, skjønner du hva jeg mener? Du skal alltid være på, og det ingenting som skal knekke deg, typ. Og det kommer jo av at det jo den kulturen vi har, spesielt i hjemlandet, fordi der det...
Og det Libanon som hjemlandet ditt?
Libanon, Palestina, eller ja. Generelt, altså, der jeg føler tilhørighet, liksom, ja. Med familien min, og det, altså, altså, hvordan skal man si det? Når du blir født, så det allerede jævlig for de fleste. Og da har du, da har vi ikke tid til det der, å, jeg sliter med angst, eller jeg sliter, ikke sant, der nede da. Så når man først kommer til et sted hvor man kan faktisk ha litt pusterom, så kan man begynne å bearbeide følelsene sine, og det egentlig sykt viktig at man gjør det, fordi ellers så man blir jo ødelagt. Det som du sa, at du virker ikke, liksom. Akkurat nå virker jeg ikke i dag, liksom. Sånn. Når man, det mange som kanskje vil si det, men de har ikke mulighet til å si det. Så jeg har kommet til det punktet i dag, hvor jeg liksom endelig har... det kom egentlig mest etter jeg gifta meg, føler jeg. At det var liksom en person som jeg kunne føle meg så komfortabel med, og så beroliget med, at jeg liksom... Jo, det her har jeg holdt på så lenge, og du har hjulpet meg, og på en måte, nå kan jeg snakke om det, liksom. Jeg kan slippe det her ut, og uten å føle meg flau eller klein eller noe sånt, da, i det mening. At det ikke er liksom skummelt å snakke om det. Jeg er stolt, liksom. Ja, vet du hva? Jeg har faktisk slitt med det og det.
Mm.
Jeg har vært liksom så langt ned at jeg bare orker ikke mer. Og det snakker jeg om, liksom. Nå vil jeg lage en sang om det, for å hjelpe andre som kanskje føler på det samme, da.
Mm. Og det er jo overraskende mange, eller kanskje ikke så overraskende lenger, men det er veldig mange som føler på det. Kanskje av helt andre årsaker enn deg, selvfølgelig. Fordi liksom, det å vokse opp i, en ting er jo å vokse opp i liksom, krig og urolighet, det er jo en ting.
Mm.
Men det å vokse opp i mer, hva skal jeg si, sånn, ja, sånn som det var før da, i Norge på en måte, eller sånn hvor man har, jeg merker det sånn når jeg på tur i skogen og sånn, ikke sant? Og spesielt hvis man på sånn vinterteltning, så sånn, det så mange oppgaver som må gjøres. Det liksom sånn, jeg må spa, eller du må flytte snø, yeah. Og så må du finne ved, eller du vet sånn, og det ikke noe tid til overs, på en måte. Mens i den moderne verden vi lever i, så det jo liksom, det jo ganske mye tid til overs, på å si. Det liksom så mye tid til å fokusere på seg selv, at man Absolutt. Blir jo gæren av det også, yeah. på å si. Så det jo det som også så utrolig merkelig med verden, at vi sitter her og liksom kalenderen vår store, store skumle venn, holdt på å si. Og selvfølgelig sant? Andre ting også. Det jo for all del mennesker som har lite penger og vanskelige forhold også her. Men det liksom, så ser du på en måte, som jeg gjør innimellom da, så går jeg på SnapMap, og så ser jeg på Snap fra Gazastripen, så det jo på en måte sånn. Du må jo ta et lite møte med deg selv,
ja.
Og bare være enig om at sånn, kalenderen går bra.
Ja.
Du skjønner, ja, det er sånn, den kan vi avlyse.
Den kan vi avlyse.
Ja.
Er du gal? Det, ja, det er... Jeg lovte meg selv egentlig før jeg kom hit at jeg ikke skulle snakke for mye om Palestina-konflikten og sånn, fordi det er liksom så stort, og det gjør meg bare ekstremt ødelagt å snakke om.
Ja.
Det liksom, jeg vil skinne lys på problemet.
Mm.
Det vil jeg gjøre uansett hvilken plattform jeg har på en måte, men det føles så feil, og hvordan skal man si det? Hver gang jeg, altså hvis jeg først skal snakke om det, så vil jeg bare snakke om det, skjønner du hva jeg mener? Fordi da det ingenting lenger som viktigere enn Nei. Det da. Gir det mening?
Det gir mening, og spesielt for deg, som du sier, du føler, altså dine hjemsteder, du beskriver det jo som Libanon og Palestina, selvfølgelig gir det mening.
Det sånn...
Men der vil jeg også bare si at selv for liksom oss andre, så det sånn, siden, eller egentlig, jeg har jo vært aktiv i SV i min tid, altså siden år 2000, og dette er jo på en måte den viktigste utenrikssaken til det partiet på en måte, så det har jo vært liksom på agendaen i alle disse år, men det jo sånn etter oktober så har jo jeg og mange andre gått med en følelse av sånn, det vits å gjøre noe i livet nå? Fordi liksom det føles 100% meningsløst å på en måte chase, jeg vet hva faen, jeg har en eller annen podcast i det.
Jeg skjønner, jeg
sånn,
så, er helt enig.
Ja, så jeg tror liksom det er nok en følelse mange kjenner seg igjen i. Og så for min del har jeg tenkt sånn, hjelper det at vi stopper og ikke gjør noe? Det hjelper jo ikke heller. Det som er helt jævlig er at ingenting hjelper, virker det som. Og det er jo det som gjør oss gale.
Det er den verste følelsen.
Ja, og liksom for mange av oss andre, så det jo på en måte misforstå meg, altså lenger unna enn det for deg, fordi det jo I din...
Mm.
Altså, det jo I hjertet ditt, liksom.
Ja, ja, det sånn. Når jeg, gang, jeg besøker familien min en gang I uka, eller to, kommer an på hvor ledig kalenderen
Ja, apropos.
apropos. Men det pleide å være liksom den dagen I uka hvor vi ikke skulle tenke på noen ting. Bare ha det gøy. Jeg har to småsøsken som jeg vil gjerne være, liksom, delta I livet deres, og det skal være den dagen vi skal kose oss og spille spill og bare gjøre masse gøy.
Mm.
Men siden det startet, eller det har jo foregått egentlig siden 19... Ja. Men siden oktober da, siden det ble veldig, veldig ille, så har det ikke vært noe annet på TV-en hjemme enn nyheter.
Nei.
Og hver gang jeg kommer hjem nå, så det en sånn ambivalent følelse. Det sånn, ok, jeg vil ha det gøy med småsøskene mine, men jeg klarer ikke å ha det gøy når jeg kommer hjem og jeg ser pappa jeg så lei. Og vi livredde for at vi skal få en telefon om at liksom et familiemedlem har blitt liksom drept, eller onkel min blir fengslet I Jordan fordi han uttaler støtte til Palestina, og de mener at hey, det å gå imot staten, på en måte.
Mm.
Og det skal liksom være søskenlandet da, eller søsterlandet, eller hva de kaller det. Du, man blir helt oppgitt, liksom.
Ja.
Det, men en ting som jeg har lært, som veldig viktig, og det at vi kan føle, det kan føles ut som at vi ikke klarer å gjøre noe, men vi gjør mye mer enn det vi tror ved å sette lys på det, dele det, spre det, altså belære folk som bare ignorante på en måte, de vet ikke bedre. Ikke nødvendigvis at de har tatt en side, men det mange som bare ikke vet, ikke sant?
Ja, ja, 100%.
Og det en veldig viktig jobb for alle oss som har en stemme og en plattform, at vi må alltid, selv om det føles som du sier at vi kan gjøre så mye, men det føles ut som at vi ikke gjør noen ting. Men vi gjør veldig viktige ting ved å bare spre det rundt. Og det tror jeg det største forskjellen denne gangen I forhold til alle de andre gangene da disse konfliktene har oppstått. Det at nå begynner folk virkelig å innse at liksom, det her går ikke. Liksom. Så ja, jeg tror det lett å føle på den der hjelpesløsheten, men vi gjør en viktigere jobb enn det vi tror, og vi må bare fortsette, vi kan ikke gi opp, egentlig.
Nei, fordi jeg har begynt å tenke det siste, nå skal jeg bli diplomat, liksom. Ja. Det går jo faen ikke fremover I rekkene. Og jeg ganske mye mer utålmodig enn de der, men så...
Ja, nei,
men så det, og bare sånn, så hører du liksom politikerne prate, og så det sånn der, det ikke sånn at jeg ikke skjønner poengene deres, jeg skjønner det, men jeg blir bare sånn, du hypp å ha litt...
Det ikke noe sjel I det
Litt ryggrad liksom
Ja, det ikke noe sjel det...
Bare litt sånn der Fordi det jo også sånn Det jo sånn i alle jobber holdt på seg Så det sånn Åh, skal man liksom være en liten slimål Og bare liksom lurke seg rundt Og aldri si hva man mener Fordi at da kan det hende noen ikke liker deg og, altså,
Ja, det så feikt Det bare feikt
Ja, og så det sånn Fordi jeg mener Ja, det må liksom være Det må være noe mellom og på en måte stelle seg helt på utsiden og på en måte få alle imot seg og ikke gjøre en dritt. Det må liksom være noe imellom der.
Vet du hva? Hvis du vet at du gjør det rette, så bør du ikke bry deg om hvem som går mot deg på en måte.
Fordi... Nei, men det tror jeg ikke liksom Espen Barth Eide kan si da, hvis du skjønner. Nei, fordi det sånn der,
det det.
Fordi plutselig så skjer det noe med alle oss I Norge da, og så det sånn, oi, det var fordi han... Altså, jeg skjønner jo på en måte hva de bærer på, men jeg bare føler som det må være noe mellom det dere holder på med nå, og på en måte...
Ja, det kan ikke være
at det går
helt,
negativt utover oss.
Ja, det kan ikke være sånn, helt sånn mangel på ryggrad heller. Liksom.
Men selv om du egentlig ikke vil snakke om det, så må jeg bare spørre om en liten ting, for en ting jeg lurer på, bare litt fordi at du sitter liksom tettere på,
ja.
Og det jo at det veldig, veldig mange, og kanskje spesielt artister. Du vet, influensere, de jo vant til å bruke stemmen sin, og snakker jo for det meste om seg selv, men det hender jo at de også snakker om andre ting.
Det gjør det.
Mens for artister, så tror jeg det faktisk en del vanskeligere å heve stemmen, fordi de veldig sjelden snakker om hva de mener, på en måte om seg selv utover musikken. Mange deler bare når de slipper liksom, musikk I sosiale medier, og livredde for sånn Hva gjør jeg? Har kanskje lyst til å si noe, men redde liksom. Hva tenker du kan være en måte som vi kan trygge de som har lyst, men ikke tør?
Ja. Ja, jeg er veldig en ærlig, direkte person. Jeg har alltid vært det. Jeg har hatt vanskeligheter med å være den der ålen som du snakker om. Ja. Liksom, I noen visse tilfeller så har man måttet spille liksom. Og sånn livet, men for meg, og det jeg føler viktigst, at hvis du i hjertet ditt føler at det urettferdighet i en sak, og det synes veldig tydelig, sånn som det gjør nå, så det ingen skam i å... Den minste lille tingen kan hjelpe, liksom. Bare ved å dele en sånn... En liten story. Det må ikke engang være noe du skriver selv. Det kan være et innlegg av noen andre.
Mm.
Hvor det står liksom informativt om konflikten. Eller hvor det står om... en eller annen sånn signer nei, nå er det nok, et eller annet, ikke sant? Bare sånn, det må ikke være, du må ikke gå ut og redde verden på en måte, bare en, den minste lille tingen kan hjelpe. Jeg har de fleste i Norge vet hvem Sophie Elise er. Jeg har liksom ikke fulgt med på henne gjennom livet, men det dukker opp ting her og der, du vet, jeg følger jo diverse sider hvor det står om henne.
Ja.
Og her om dagen så jeg at hun hadde lagt ut en story hvor hun skrev et eller annet mistet samarbeidspartnere fordi uttrykte støtte til Palestina, kommer til å expose hvem de er.
Mm.
Jeg elsker det.
Ja.
Ja, men det var sånn, jeg er kanskje ikke på en måte fan av hva enn hun driver med, men det betyr ikke at jeg ikke respekterer The Hustle. Og det der, det en sånn ting som jeg ser på som bravo, liksom. Ok, hun valgte å gå med det hun følte var riktig, i stedet for å gjøre det du nevnte da, det med å være en ål, og bare ikke helt, liksom, ja. Hun kunne valgt å ikke si noe, ikke sant?
Ja, 100%, men det som er gøy med det der, er jo også at da spiller jo hun også spillet, men bare på en litt annen måte.
Ja, hun flipper, hun tok Uno reverse card på en måte.
Og der er jeg litt, merket. Der er jeg litt. At jeg blir sånn, ok, og det tror jeg kanskje skilles litt at det er, nå, altså sånn, det er så sinnssykt mye følelser, og det er det jo i meg også, og folk er sinna, og liksom hetsen kastes i alle retninger, og da blir jeg sånn, nå må vi samle krefter, nå må vi tenke strategisk, hva er strategisk her, for eksempel å sånn true med å expose samarbeidspartner,
det er så bra, ja,
fordi det er ikke bare å bruke stemmen, det er å utøve ekte makt som kan ekte påvirke, som kan gjøre at hvis hun da exposer og alle slutter å bruke den tingen da, så er det sånn at det får faktiske konsekvenser, og det er liksom der jeg er sånn der, hvordan kan vi, det hadde vært så sykt fett hvis vi som lekfolk liksom, det er vi som bare gjør det sånn, ok, hvis Norge, i dag når vi sitter og prater, så er det jo et sånn innstillingsmøte på om Norge skal innføre sanksjoner mot Israel. Det skal ikke vedtas i dag, men de skal levere innstilling. Og det er også sånn, ok, hvis ikke det blir noe av, nei, men, altså, det er jo vi som velger om vi skal kjøpe disse tingene eller ikke, på en måte. Ikke kjøp det.
Altså, alle som jeg kjenner spiser ikke på McDonald's lenger. De kjøper ikke Starbucks.
Apropos det, jeg måtte få av McDonald's-reklame på denne podden, for det er sånn, det kommer sånne generic ads ut. Plutselig hørte jeg merke det bare. Nei!
Bravo.
Men det skal share at Acast, da, som har denne podden, sendte bare sånn hei, fordi de forholder seg jo til en eller annen liste, ikke sant? Fordi det McDonald's-greiene er jo allegedly liksom, det er ikke bestemt da, om det de skal inn eller ut, men, sånn, men for meg, det går ikke liksom. Men de med en gang bare sånn, nei, helt fint liksom, bare send over hvis det er noe, på en måte, det blir sånn bra.
Dritkult.
Da er vi enige om det, hvis du skjønner.
Ja, men det er akkurat det. Altså, du ser jo, vi har så mye mer makt enn det vi tror, og det er ment i stedet med at det er lett å føle at vi ikke gjør noe, men vi har egentlig mulighet til å gjøre så mye.
Det er det, jeg måtte slutte med vann. Vi har sånn vanndispenser, måtte slutte med det også. For det også skal sies, det er jo lett å finne ut hvem som har tilknytning til hva og sånn, og det også er sånn dritlett ting man kan gå inn og gjøre. Og for eksempel da, ja, ikke kjøp dette, hvis du skjønner. Sykt lett, du trenger jo på en måte ikke å dele den gang, hvis du er redd. For det skal jo sies, ikke sant, at det jeg tror mange er redd for, er jo da konsekvenser, og en ting som jeg tror bare mange glemmer da, er at, eller som er lett å glemme, ikke sant, er at det finnes jo folk som støtter den andre siden, også i Norge, og som er heldig, bokstavlig talt, overbevist om at de har rett, liksom. Noen ganger er de i samme familie som de som mener det. Altså, det er mange ting som kan gjøre det liksom vanskelig for enkeltmennesker å heve stemmen på en voldsom måte.
Absolutt.
Men da kan man jo, man kan gjøre stille boykott, man kan, altså.
Absolutt, man må ikke, altså, jeg tenker de som skal heve stemmen, det de som kanskje har en plattform hvor stemmen viktig.
Ja.
Men du som en helt vanlig person der ute, må ikke gå rundt og, med et banner på gata og skrive fri Palestina, liksom.
Med mindre du vil.
Med mindre du vil, selvfølgelig. Gjør det. Altså, jeg pleier som regel å ha pinn på genseren min eller et eller annet.
Ja. Men det har jeg tenkt på sånn, det sånn Hanna Martine som vi jobber med, hun liksom ung influencer, går alltid med den på seg.
Mm.
Og det sånn, det hun utsetter seg liksom for å få slengt ting I trynet hele tiden på grunn av det, men gjør det, fordi bare sånn, selvfølgelig skal jeg det.
Mm.
Og det også tenker jeg sånn, det synes jeg bare så sinnssykt kult.
At det sykt sånn viktig.
Gen Z også har.
Ja, 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 men altså folk kjøper fotballdrakter til flere tusen, fordi de elsker, de vil vise støtte til et lag. Ok, vi støtter til barn da som dør.
Ja.
Det ikke så mye vanskeligere
Nei, enn det. Nei, det faktisk sykt mye lettere.
Ja, det jo det. Ja. Den pinnen koster halvparten. Så,
eller, men jeg tenkte også bare, for jeg var på Isa I operan her forleden. Og han hadde liksom lagt inn som en del av showet. Helt sånn kort bare men sa bare sånn det viktig å bruke stemmen til noe fornuftig og så sa han egentlig bare oh, on that note, fri Palestina og så gikk det liksom videre I showet og det var full jubel og topp stemning liksom men hvilket ansvar tenker du at artister har da?
At jeg vil liksom ikke si at jeg vil ikke være den personen som på en måte gir noen et ansvar jeg føler at vi alle Hvis vi går på gata og vi ser en mann ligge, så har vi ansvaret å hjelpe den mannen, på en måte, ligge der livløs, på en måte. Da har vi, plikten vår å hjelpe den mannen eller personen. Og det samme gjelder generelt I verden nå. Vi har jo, altså vi som medmennesker har en plikt I å vise støtte og hjelpe mennesker som trenger, som I nød, da. Det det eneste. Hvis du vil føle på et større ansvar enn det, det individuelt. Altså, jeg føler at jeg har et stort ansvar, fordi jeg bryr, altså det mitt folk liksom, det jeg bryr meg såpass mye at det gjør vondt å ikke gjøre noe liksom.
Mm.
Det hadde vært ukomfortabelt å ikke gjøre noe. Og jeg føler hele tiden at jeg gjør for lite. Så det det ansvaret jeg føler på, men det ikke sånn at alle må gå rundt og føle at, oi shit, som jeg nevnte I sted, du skal ikke redde verden, men du har, vi mennesker alle sammen til syvende og sist, og vi har en plikt til å hjelpe folk I nød. Uansett hvor de fra, det skal ikke spille noen rolle. Og det her stor urettferdighet, og Norge jo, altså sånn, på statlig nivå, de har jo vært I støtte med USA og Israel. Og da det jo vår plikt som borger I Norge å vise liksom at hei, det her liker vi ikke.
Mm.
Dere gjør noe som ikke greit, og nå det på tide at vi viser det for alle, på en måte. Det bare det jeg føler, liksom.
Men når du vet at du har liksom familie som under de forholdene her
mm.
og så du her og lager rappmusikk holdt på
ja.
Ja, det hvordan det, føles det?
Det det jeg sa det til kona mi her om dagen også at det føles så rart at alt liksom den ene storyen min handler om hvor bra min nylig sluppede single gjør det på en måte og den andre storyen min handler om at det 100 dager nå som har gått hvor det har vært krig og det over 24 000 drepte det veldig sånn Det veldig rart å forholde seg til. Men jeg kan ikke akkurat... Jeg kan ikke stoppe mitt liv heller. Jeg må jo gjøre det jeg gjør, samtidig som at jeg prøver å hjelpe så godt jeg kan.
Mm.
Heldigvis så det ingen nære familier I Palestina nå. De fleste I Jordan, og ja, rundt der da. Men... Det jo ikke trygt I Libanon heller, de bomber jo der også. Og hvem vet hva som skjer I Jordan altså onkelen min blir arrestert I Jordan fordi han uttrykte støtte for Palestina liksom så man jo nesten ikke safe noen steder føles det ut som
det dette som så absurd og det sånn vi, som vi aldri kan forstå den følelsen at sånn der, jeg drev å høre på jeg straks ferdig med en Åsne Seierstad bok som heter Afghanerne
Okay.
Jeg vet ikke I hvilken grad det basert på en sann historie eller for det jeg bare satt den på jeg har ikke noe bakgrunnsinfo men det handler jo, følger jo liksom Afghanistan egentlig fra det ting var veldig moderne på 80-tallet og så liksom
ja, ja.
Gjennom de forskjellige gangene da Taliban har hatt makten liksom og så det bare sånn der ja, det helt det jo sånne ting man har lest om og sett på nyhetene og alt sånt, men bare sånn der, det der å leve i full utrygghet på en måte, sånn når som helst kommer noen og banker på døra og tar deg fordi du kvinne med utdanning, eller du vet sånn der,
altså, det, det kan være hva som helst.
Det bare så, ja, men, ja,
det, det ekte, det livet til folk liksom. Ja. Folk skjønner ikke det helt. Men de har begynt å skjønne det. Flere har skjønt det nå, føler jeg. Ja. Mange flere enn det det pleier
liksom,
å være.
Tenk for liksom generasjonene under oss da, som har vokst opp i Cotton Candy Norge liksom. Altså sånn, hvor det ikke har vært et fuckings problem. Altså det jo sånn før det ble dyrt, altså dyrtid og sånn nå nylig, og strømpriser og alt sånt der.
Ja, ja.
Det har vært en ganske lang periode hvor det har vært
chill.
Smooth sailing.
Alt var chill.
Minus covid da, men altså, ja, så det liksom, åh shit, det bra at folk... Altså folk må følge med liksom.
Verden er i en stor endring. Stormaktene som har styrt de siste 50, 60, 70 årene er i ferd med å få store problemer både økonomisk og på andre måter også. Det er en mye dypere samtale og
Det er en annen podcast, ja, det er ikke bare en episode.
Nei, det er mange, det kan jeg love deg. Og det, ting er i ferd med å snu, og veldig mye holder på å skje, og folk, jeg anbefaler folk å lese seg opp på hva som virkelig foregår. Det er ikke så enkelt som at Putin er super ond, og den krigen er den eneste krigen som foregår i verden akkurat nå, på en måte. Det er veldig mye som skjer i verden akkurat nå, som folk bør følge med på.
Mm.
Og ja, begynne å vise litt bein i nesa og ryggrad. Det viktig.
Ryggrad, det backer vi.
Ja.
Få det på. Og det tenker jeg også der, og så er det lov også hvis man kaster seg i det, holdt på å si, og blir redd eller sånn der, få meldinger eller noe, så vend deg til noen du tenker at kan støtte deg da.
Ja, ja, ja.
Fordi det er liksom, altså vi er mange her som backer liksom.
Ja, ja.
Men det også lett å tenke at sånn der, hvis man plutselig får masse hets og... Og føle seg alene da. Men uten, for at ikke dette skal bare handle om dette, så, så sa du noe tidligere som vi må tilbake til. Du sa at du har bestemt deg for at dette er ditt siste album.
Det stemmer.
Hva er historien der?
Ja, så alle jeg sier det til sier at nei, det kommer ikke til å skje. Men jeg føler meg fortsatt veldig fast bestemt på det, men
det er, fordi du skal, er dette teknisk at du skal slippe låter i stedet, eller er det liksom
nei.
Det er det siste du gir ut?
Ja, jeg tror det vil være det siste jeg gir ut som artist, som egen artist. Jeg kommer ikke til å slutte med musikk, jeg kommer til å hjelpe folk med skriving og ja, gjøre andre ting da, men da jeg gifta meg så var det liksom, jeg er ikke sånn superduper religiøs i form av liksom, jeg er ikke en sjel liksom, jeg vil ikke omtale meg selv som det, men jeg prøver så godt jeg kan å være en god religiøs person, og jeg synes religionen min er fin, og jeg vil veldig gjerne følge den. Og det er ikke noe galt i å gjøre musikk og være muslim på en måte, det er ikke der, det er ikke det som får meg til å ville slutte på en måte, men da jeg gifta meg, så fant jeg ut av at jeg har lyst til å ha et liv.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hvor jeg ikke er involvert i, jeg vil ikke være involvert i en bransje hvor jeg vet at jeg må være steder som jeg ikke føler meg komfortabel på en måte. Og da gjelder det både alkohol eller liksom utesteder, fordi jeg drikker ikke og jeg fester ikke og jeg liksom det veldig vanskelig å være artist egentlig og spille konserter uten å være på sånne steder. Det jo levebrød, det jo der man får mest penger da. Og jeg har lyst til at meg og kona mi skal ha et liv hvor vi på en måte utenfor utenfor det da. At vi kan liksom, vi kan drive med det vi liker og sånn, det ikke sånn at vi skal slutte med det, men at det ikke skal være offentlig. Og jeg føler at det blir feil å være artist og være på utesteder og spille konserter og være blant alkohol og ja, skittende ting og rus og alt mulig da. For meg, når jeg prøver å være et godt eksempel både for hun og for mine fremtidige barn som skal komme da, så jeg bare sa til meg selv at liksom ok, jeg i fred nå etter at jeg lager dette siste prosjektet, fordi jeg føler at jeg fortsatt har en del ting å si, og det vil jeg få sagt, og så kan vi sette et punktum der liksom.
Men jeg har lyst til å utfordre deg litt.
Ja.
Fordi du trenger jo ikke, altså apropos stille protest da, altså du trenger jo ikke å spille konserter på festivaler eller hvis det viktig for deg, ikke sant? At du ikke har lyst til å være der hvor festen på en måte.
Nei, riktig.
Du kan jo være en artist som, altså en studioartist da.
Ja, det altså det jo mest sannsynlig det som kommer til å skje, bare at jeg kommer bare ikke til å gi ut musikk. Det kommer, jeg kommer til å lage sanger, bare for meg selv.
Ja.
For venner mine, hvis de vil høre.
Ja, men fordi hvis på en måte det med festen og sånn er problemet, og ikke musikken, hvorfor kan du da eventuelt ikke dele musikken du lager med andre i fremtiden?
Det ikke bare det som med konsert og sånt som det var bare en del av det. Det liksom ja. Det et helhetlig bilde av å bare holde meg unna en ting som jeg føler førte meg ut på veldig dumme steder, ja. Hvis det i mening. At liksom, da jeg begynte å satse musikk, og liksom sånn 2018, 2019, 2020, så føler jeg føler at det fikk meg til å bli noe som jeg egentlig ikke likte så godt. Det var ikke helt den personen og de verdiene jeg ville ha, som jeg ble da, på det punktet. Og når jeg da fant ut av at ok, jeg vil egentlig gifte meg, jeg vil settle down, jeg vil ha liksom et rolig liv, og jeg fant en engel på en måte som bare jeg vil være så bra som mulig for da, så har jeg liksom byttet litt innstilling. Jeg ville være typ verdens beste rapper, men nå vil jeg heller være verdens beste mann typ, liksom, gi det mening. Jeg vet ikke, men det er liksom det er en blanding av mange følelser, det er religion,
det er mening, men jeg tror det eneste det jo vanskelig for meg å forstå på en måte religionsaspektet, siden jeg ikke har det i meg selv, ja, ikke sant? Ja. Men det som jeg kan forstå, men nå må du rette på meg om jeg tolker det feil da, det jo hvis dette handler om, som du sier, den personen man blir av å være i en sånn bransje, at man kanskje det blir et jag, det blir fokus på liksom tall, hvem som liker hvem, altså bare sånne ting som i det store bildet når du sitter på gamlehjemmet er komplett uviktig liksom, men som spiser deg veldig opp når du i det.
For jeg veldig konkurranseperson.
Det er noe jeg kan forstå.
Jeg veldig konkurranseperson. Og jeg klarer ikke å gjøre noe for gøy. Liksom sånn her, jeg skal bare ut og spille fotball bare for gøy. Hvis jeg spiller fotball, da må jeg spille på et lag, sånn som jeg gjør nå, som tar det seriøst. Ikke sånn tredje, fjerde, jeg er ikke på toppnivå liksom. Men jeg må føle at, jeg må føle en utfordring. Jeg liker ikke å gjøre ting så mye for gøy, med mindre det er ting jeg ikke tar så alvorlig. Og musikk for meg, det er livet mitt liksom. Og da klarer ikke jeg bare å gjøre det for gøy. Da vil jeg konkurrere.
Men tror du vil kunne klare å legge det fra deg da?
Det er det alle spør meg.
Ja.
Sånn som jeg sa det jo til Don Martin i sted.
Ja.
Liksom, ja, det er siste albumet mitt. Nei, det er det ikke, sier han. Det skjer ikke liksom. Og alle har sagt at det stemmer ikke, men altså det kan være de vet noe jeg ikke vet, men i hodet mitt nå så er jeg veldig bestemt på det, og prosjektet også, hvis du hører liksom, nå har ikke jeg sendt deg noen sanger, men nei, kanskje jeg kan vise de etterpå, men sangene er veldig closure, jeg forteller ting som aldri har blitt fortalt før, jeg snakker om ting som jeg føler liksom, ok, det her er en fin utgang liksom.
Men det ikke her nå utfordrer jeg deg for at det, men dette her elsker jo jeg, ikke sant? Mm. At sånn jeg elsker jo at du kommer inn med dette så blir jeg sånn, hæ? Mm. Eller sånn, åh, det så bra. Tenk hvis verden hadde vært sånn her,
yeah.
at når folk hadde ulikt syn på ting, så satte de seg ned og bare
Det det handler om.
Fortell mer, yeah, eller sånn. Fordi hva hvis eller jeg kan på en måte ikke fri meg helt fra tanken om at den på en måte reisen du nå på som menneske da. Tenk deg hvor fint det på en måte kunne vært å delt det, selv om du har closure på det albumet som kommer nå.
Mm.
Men tenk deg alt du liksom skal videre. Tenk på alt du kommer til å føle i forbindelse med at du bare liksom slutter med den konsertbiten, og at du skal prøve å liksom bli en bedre mann og en bedre troende på en måte. Sånn. Hvordan kommer det til å fungere?
Mm.
Hvordan prosessen? Hva føler du om 2 år? Altså sånn.
Ja, vi kan si det på den måten her. Jeg slutter kanskje med musikk, men det betyr ikke at jeg slutter å uttrykke meg kunstnerisk. Jeg kommer kanskje til å skrive bok, lage scenekunst. Jeg veldig glad i teater, og jeg har lenge hatt en idé og en tanke i hodet om å, lage på en måte et teaterstykke om en del av livet, en reise, altså i reisen av livet mitt da, kan man si. Reisen i livet mitt. Og det stor takk til både, blant annet Don Martin med Blokk til Blokk, og min gode venn Samir, som som driver og turnerer rundt nå med et eget stykke som heter Kort år, lange dager. Utrolig, jeg blir utrolig inspirert av å se sånne ting da, fordi det gir meg følelsen av at, oi shit, men jeg kunne jo gjort noe av det samme på en måte, fordi jeg føler jeg også kan si noe der da. Så ja, jeg slutter kanskje med musikk, men det betyr ikke at jeg slutter å, jeg skal ikke slutte å uttrykke meg liksom. Jeg føler at det er en ting jeg kan da, i livet.
Og det men fordi, kommer du til å klare å ikke gjøre det til en konkurranse da?
Å gjøre det til en konkurranse? Ja, fordi der det litt annerledes, føler jeg. Da blir ikke jeg så opptatt av å være, jeg vil ikke være liksom den beste teater. Hvordan blir det på en måte? Hvordan måler man det?
Ja, så hvis du en sånn fyr, så kommer det jo til å bli det der. Liksom, det jo det som
Der det liksom ikke tall, der det kanskje mer bare sånn, ja, ok, jeg solgte ut, hva det da?
Ja, men det også en konkurranse på en måte, at du må selge mest mulig billetter, og altså, den der konkurransen, den kan du finne overalt.
Ja, det
overalt,
for så vidt sant.
Du har rett der, jeg jo veldig, jeg ikke konkurransemenneske på ting jeg ikke kan, nei. Hvis du skjønner.
Ja,
det
enig.
Helt whatever.
Ja, akkurat samme.
Men jeg har det samme som på jobb, sånn der, jeg skal vinne liksom, og jeg kan, om det pitchekonkurranse og sånn, oi.
Ja, eller over det, hva enn jeg gjør, hvis jeg går inn for liksom, ok, hvis vi spiller spill, hvis det fotball, hvis det gaming, altså alle mine interesser i livet, det enten vinn eller forsvinn på en måte. Det ikke noe lek. Folk som sier sånn, ja, det bare et spill, jeg hater det liksom.
Ja, men det jo tydeligvis det du må jobbe deg litt borte fra da, hvis ja, det du ønsker det. Men kan jeg spørre deg om, hvis vi snur på en måte fokuset litt her da,
okay.
Hva legger du i det å skulle bli liksom et bedre menneske da? Hva det du ønsker å fokusere på konkret?
Først og fremst, og som alltid, komme nærmere Gud for meg da. Som sagt, jeg en religiøs mann, og jeg tror at det veldig sunt, og det gjør meg veldig mye bra å komme nærmere. Jeg har veldig mye å lære, selv om jeg har blitt oppdratt i en muslimsk familie på en måte, så har jeg fortsatt ekstremt mye å lære. Og det vil komme en dag hvor jeg får barn, og jeg vil at de skal ha et såpass, det skal være såpass på en måte lærerikt fra foreldrene sine del at de skal ikke være i tvil på en måte på hva de vil velge, hvis det gir mening da. Fordi per i dag, hvis jeg hadde fått barn i morgen typ, da hadde ikke jeg følt at jeg hadde nok kunnskap til å dele med dem. Da måtte jeg ta dem med til besteforeldrene sine, liksom. De kan lære dere. Men jeg vil komme til det punktet hvor jeg kan lære dem, og mammaen deres kan lære dem, og at vi kan være såpass gode eksempler at de ikke i tvil engang på hva de vil velge, på en måte. At det blir veldig obvious for dem. Fordi det kan være veldig vanskelig å være ungdom eller barn og være veldig i tvil på hva man tror på, eller hva man vil føle og sånne ting da. Og å bli en bedre person for meg er først og fremst å ha verdier mine på plass, ta vare på familien min, ta vare på kona mi, passe på at hun oppnår sine drømmer selvfølgelig. Hun er jo minst, altså for meg så er hun viktigere enn meg selv liksom. Det er jo derfor jeg i det hele tatt valgte å gifte meg, og jeg vil at hun alltid skal være glad og stolt av hva vi er og hva vi har fått til da. Så gi hun et stabilt hjem hvor hun kan føle seg trygg og glad, og gi familien min et liksom trygge omgivelser og ro, for det fortjener de etter alt slite de har hatt på en måte med å oppdra meg og oppdra mine småsøsken. Ja, det er veldig mange ting. Det er liksom ikke én ting. Det er å bli en bedre mann. Det er en sånn type ting som aldri har en slutt. For det er alltid noe man kan bli bedre på. Og det er alltid noe nytt man kan lære, da.
Ja, ja det gjelder jo oss alle, holdt på å si. Det er jo sånn, noen mennesker er jo sånn der, nå kan jeg alt der å kunne her. Det blir sånn.
Ja, nei, sant.
Jo det mer, kan man aldri, liksom.
Aldri. Jo mer jeg har lært, desto mer har jeg funnet ut av at jeg ikke vet en shit, på en måte.
Ja, det er nettopp det. Men i forhold til sånn musikk for øvrig, da, ikke sant? Det er jo... Så religionen har jo på en måte en ganske liten plass i samfunnet, egentlig. Eller har fått liksom en stadig mindre plass, på en måte. Det er nesten sånn der... Det er jo mer overraskende at folk er religiøse enn at de snorter cola, liksom. Men for real, liksom.
Det er facts. Ja, det er facts.
Og det er jo litt sånn... Det er litt interessant at... jeg har merket det på meg selv flere ganger, faktisk. For jeg har noen... Jeg har veldig sånn nærme venner fra veldig forskjellige kretser, og det er også litt sånn fra hver sin religiøse bakgrunn. Og noen er aktive og noen ikke, på en måte. Men jeg merker at sånn når jeg har blitt kjent med dem, for dette er mennesker jeg har blitt kjent med når jeg har vært voksen da.
Ja, ja.
Så når det liksom har kommet opp, så har jeg fått sånn eller noe sånn, jeg har blitt helt sånn, skal du ha sex for ekteskapet, så er jeg helt i sjokk, ikke sant? Og det er bare fordi jeg har ikke hørt det siden
det
barneskolen, hvis du skjønner. Fordi folk snakker ikke om det, mens rus derimot, som er sånn hypernormalisert på en eller annen måte, da, jeg har jo brukt så lang tid på å prøve å akseptere sånn, folk må få gjøre som de vil.
Men egentlig ikke. Ja, men jeg skjønner hva du mener.
Ja, men det er bare fordi det er ikke min, jeg ville ikke gjort det. Nei, men jeg mener nok på et eller annet nivå at folk må få gjøre som de vil, for jeg tror det er utrolig viktig at folk liksom lærer av sine egne opplevelser. Og så, ok, hvis du vil leve livet på den måten, cool, liksom, snart kjør på, men vi blir ikke bestevenner på en måte.
Nei, helt enig.
Men den dagen, på en måte, noen som lever livet sitt på en måte som jeg ikke har lyst til å ha veldig tett inn på meg, den dagen de har lyst til å endre kurs, hvis du skjønner, så er det sånn, jeg er her. Altså, jeg dømmer ikke, det gjør jeg virkelig ikke. Og det tror jeg er sinnssykt viktig også. Men det er skikkelig merkelig at vi...
Men det
at du for eksempel sier at du vil komme nærmere Gud og gjennom det slutte å gi ut musikk, for eksempel, det er jo noe mange vil oppleve som, kanskje ikke ekstremt, men som sånn, oi, det er mer enn gjennomsnittet, holdt på å si.
Jeg skjønner hva du mener. Ja, det er jo... Det er en lang reise. Det er litt interessant det du sier, for jeg føler på akkurat det samme. Hele konseptet av albumet mitt er veldig sånn nå dagens samfunn, hvordan jeg opplever det. Og det er derfor jeg har hatt litt sånn Matrix er liksom hele tematikken i albumet mitt. Og jeg føler at Matrix var den første filmen jeg så da vi flyttet til Norge på asylmottak. Det var en som het Victor, en russisk mann som var på asylmottaket, som hadde DVD eller var det VHS? Ja, det var VHS faktisk, ja. Matrix VHS, og så satt han den på i den stua på, altså fellestua da, og den filmen bare, jeg føler at det er helt sykt at den ble laget så lenge siden, og den er så relevant i dag på en måte. Sånn som den nye sangen jeg slapp, Blå pille, det handler akkurat om det vi snakker om, det med at jeg føler liksom at det samfunnet vi er i, det er så uvirkelig på en måte, fordi kan det stemme at rus er så normalisert, eller kan det stemme at det har blitt så mye griseri på en måte i forhold til liksom, nå er det nesten, altså det er uvanlig nå for dameartister for eksempel, å ikke være lettkledd for å være suksessfulle. Og det synes jeg synd på en måte. Sånn amerikansk.
Ja, men opplever du det som griseri?
Nei, jeg føler liksom at det synd. Ja. At det må være sånn da.
Synd som i trist, eller som i synd?
Nei, synd som i trist. Det synd for på en måte damene da.
Ja, men sånn har det vært alt. Altså, siden Nicki Minaj kom, eller sånn, du vet, etter Missy Elliott, så har jo ingen rappere som kvinner hatt på klær.
Ja,
ikke sant? Men,
ja,
men det er også, det som vrient med det der, at for noen kvinner, så mange vil jo hevde at det frigjøring.
Det det.
Ikke sant? At de velger det selv, og at det på en måte, så... Men, så men, den jo litt vrien diskusjon, synes jeg.
Det en vrien diskusjon, men jeg føler fremdeles at det litt sånn der... Hvor ofte det du ser damerappere eller dameartister generelt som gjør det veldig så kommersielt, sånn Cardi B, Nicki Minaj, som du nevnte, de navnene der. Jeg synes det veldig trist at det det som må være fokuset på en måte. Men det bare en ting. Nå snakker jeg bare generelt basis. Altså, alt det virker så uvirkelig. At det liksom en sånn boble, den der Matrix-bobla, hvor liksom, men det der ikke real life. Jeg tror ikke Nicki Minaj går rundt sånn der sånn som hun gjør på musikkvideoene sine i hennes ekte liv, det ikke hvem hun egentlig det jo den personligheten hun på en måte for oss i offentligheten fordi det selger for henne, liksom, ikke sant?
Sexceller, det er såpass har vi lært
ja, det har vi lært, ikke sant? Men når hun på en måte går vekk fra skjermen da, går vekk fra kamera, hvem det hun egentlig da? Hun glad da egentlig? Eller sitter hun hjemme og tenker liksom ah, fuck livet liksom, med alle pengene eller hva enn hun har da? Og det det hele albumet også bygger seg litt rundt på en måte mitt liv i forhold til traumer, at liksom av og til så det så jævlig at jeg har egentlig ikke lyst til å være i den virkelige verden. Jeg vil bare hoppe over inn i den der fake, alt happy og alle smiler på Instagram type verden, liksom, hvor alt bare perfect.
TikTok-filter hvor du blir 30% glattere i huden.
Ja, basically, ikke sant? Med ekstra hvitning på tennene. Og... Ja, jeg synes det veldig veldig aktuelt i dag, da. Og derfor ler jeg jo når du sier det der med cola, fordi det sånn, det så normalisert at på ungdomsskolen hvor jeg jobbet, var det sånn der, ja, jeg var på fest og jeg skulle ta med en linje, liksom. Så jeg bare sånn, hæ? Du går på ungdomsskolen, liksom? Hva er det som har, hvordan har dette her blitt sånn, liksom?
Får du lyst på barn? Da?
Ja, nei.
Jeg blir sånn, å nei, jeg en jente på 2 år. Ja, ja, ja.
Jeg har snakket med dem med kona så mye.
Hvordan skal det gå? Ja, men jeg bare tenker sånn, det er jo litt sånn, altså, jeg tenker at, eller der du føler sånn, du må ha mer kunnskap og sånn, jeg tenker sånn, vet du hva? Dette får jeg til. Mm. Det tenker jeg faktisk. Sånn, dette kommer til å gå bra. Jeg tror på ekte det viktigste for barn, da, men nå, dette fra mitt perspektiv, jeg tror det å bekrefte de og gjøre de, altså gjøre de trygge, og gi de følelsen av at de bra nok.
Ja, 100%.
For meg det sånn, de 100%. To tingene, da kommer det til å gå bra.
Altså, dere jo virker jo som gode foreldre, og jeg kjenner jo ikke
ja,
dere.
Ja, meg og Simon!
Ja, jeg kjenner ikke dere sånn veldig personlig, og jeg har jo hatt kontakt med både dere og Simon, men jeg føler liksom at det det viktigste, at dere har et stabilt og trygt hjem, hvor barnet kan føle seg verdsatt, føle seg nok, på en måte, at de ikke føler at de ikke verdt nok, liksom. Og føle seg liksom sett og få den der mestringsfølelsen, men det også veldig viktig å være streng og sette rammer, for det jo omsorg det også. Det er jo
100%. Men det som jeg synes om. Er vanskelig jo liksom sånn der at hvis ikke sant, på en måte da, tenk hvis stemmen din viktig da, altså nå sier du at du kanskje fortsetter på andre måter, men så det jo dumt å liksom melde seg ut, hvis du skjønner. For at man burde jo liksom være til stede og være i dialog og og på en måte selv om jeg velger en annen livsførsel enn deg da, så jo jeg veldig interessert i å høre sånn, hva det med din livsførsel som jeg eller vi andre kan lære av på en måte, altså det jo
selvfølgelig, altså jeg har jo blant annet utdanning innenfor psykologi, og jeg jobber jo innenfor barnevernet med ungdommer. Det var veldig naturlig for meg, fordi meg selv som ungdom følte at jeg trengte noen rollemodeller innenfor det jeg ville gjøre da. Selvfølgelig foreldre mine var mine største rollemodeller, men det ikke alle som har foreldre, ikke sant? Det ikke alle som vokser opp med stabile foreldre. Og det å være på en måte, det å kunne være en skikkelse i livet til noen, som gjør livet sitt litt grann bedre enn det er på en måte, det føler jeg så fint. Det så fantastisk følelse. Og det samme gjelder det med å få barn, altså jeg kan ikke engang forestille meg hvordan allerede super overbeskyttende, så bare liksom overfor de jeg glad I, liksom, og med at kona tuller litt om det der med at liksom, jeg pleier å si sånn der, altså hvis datteren min kommer hjem gråtende, liksom, så det adresser jeg må finne, og jeg kommer til å banke på døra, liksom.
Det ikke å bli en bedre mann, det kan
nei,
jeg bare si.
Nei, men ikke sant, det det, men det fordi det liksom, det bare for å uttrykke hvor stor, på en måte, kjærlighet og hvor...
Men så blir man, jeg har sånn til barnet mitt, liksom, så det sånn noen ganger så, bare ta, så holder jeg henne, og så det sånn der...
Du bare min.
Hvis jeg liksom. Elsker deg mer nå, liksom, så, ja, ja. Så seriøst får jeg hjerteattakk, liksom.
Det det, det bare, det. Men hvordan, har du søsken? Små eller eldre?
Jeg I midten, dritten I midten.
Ja, ikke sant? Jeg jo eldst, og jeg eldst med en ganske stor margin. Det 15 års forskjell mellom meg og søskene mine. Ja. Så jeg, det føltes jo ut for meg som at jeg hadde liksom en runde med barn med de, fordi jeg pleide å skifte bleie på de, jeg har liksom tatt vare på de og vokst opp med de da.
Mm.
Men hvordan føler du at følelsen, altså hvordan var følelsen av å få ditt eget barn sånn, I forhold til kjærlighet og I forhold til
denne. Altså, ja, jeg har det samme til søskene mine. Det sånn, ikke rør de to, liksom. Jeg har to søstre.
Mm. Ja, ja.
Jeg tar en kule for de alle dager
uka, liksom. Føler du at det samme? Eller det annerledes med barnet?
Det jo mye det samme. Det det egentlig. I hvert fall nå så tidlig, ikke sant? For jeg har jo levd med søstrene mine I hele mitt liv, så de har jo på en måte veldig mange års kjærlighet som har bygd seg opp. Mm. Så det ganske likt, men det jo liksom sånn der, det som kanskje overrasker meg mest, det på en måte hvor, på en eller annen måte hvor lett det å passe på et barn, fordi det så intuitivt. Mm. Og liksom kroppen og hormonene bare smeller til, hvis du skjønner. Det sånn, jeg var jo helt sånn der, jeg så for meg at jeg sto liksom og holdt, se for deg en dokke liksom, og bare sånn der, hva faen skal jeg gjøre
ja,
der,
liksom.
Sånn var det ikke det hele tatt, det var sånn helt intuitivt, bare sånn, der du. Jeg gotcha, liksom. Det sånn, du kan ta det helt med ro. Vi skal ha det liksom. Lettest. Ja, liksom. Eller du sånn der, men jeg skal være streng også. Eller
ja, men det viktig.
Så det, ja, så det liksom, jeg synes, det jeg litt glad for å ha fått oppleve, for jeg hadde egentlig ikke tenkt på barn, så det å få liksom oppleve hvor intuitivt det det bondet, den kjærligheten, det som også veldig annerledes, dette har jeg sagt et par ganger før, men det hvor mye latter og smil det hjemme. Det også masse frustrasjon og bare sånn, åh, gidder du å ta på deg sko, liksom, og det altså, man kan bli helt gal I hodet, fordi de barn, og de skjønner ekstremt lite, men men de altså, for å si det sånn da jeg som ikke da har religion eller har ting, noe jeg kan vende meg til for meg har det vært en stor åpenbaring å se et menneske ha det så konge med så lite
ja
Ikke sant? Fordi vi har ikke gitt henne noe særlig... hun har et par leker, men det ikke noe mye på en måte. Hun står og drar I gardinen, og bare sånn...
Det fantastisk.
Nå livet. Det piker, ikke sant? Og alt spennende, ikke sant? Nysgjerrig på alt, og se på alle mennesker. Du vet sånn, uansett hvem det så går hun bort, liksom, og veldig... Og det bare sånn der... Åja!
Det jo deres kommunikasjonsmåte.
Ja, men det også liksom. Sånn, det dette vi kommer fra. Det sånn vi egentlig Vi vi har følelser som vi uttrykker når vi må uttrykke det, på å si. Vi trenger trygghet, vi trenger liksom mat, men vi nysgjerrige, vi inkluderende.
Mm.
Og det skal så lite til egentlig for å ha det bra. Og det har vært sånn nære for meg. Det har jeg på en måte lest I en bok mange ganger, men når jeg ser henne, så har jeg sånn...
Så får du det bevist, liksom.
Ja, bare sånn, vet du hva? Gi meg en bok og et tre jeg kan se på, hvis du skjønner, så jeg good.
ja, men det veldig interessant det du sier, faktisk, fordi barn, altså vi jo basically, vi jo barn bare I voksen kropp, liksom.
Mm.
Det høres veldig rart ut å si det sånn, men når vi blir sultne, så kan vi bli frustrerte. Det enklere å krangle. Når man sulten.
Ja.
Sånn, meg og kona mi har en sånn regel. Vi skal ikke ta noen diskusjoner når vi begge vet at vi ikke har spist.
Ja.
Fordi det leder aldri til noe positivt. Da det allerede en...
Da det hangry.
Ja, da man hangry, ikke sant? Ja. Må man på do, så man nervøs eller stresset eller ukomfortabel, ikke sant? Og man glad, så uttrykker man det på en måte. Og det liksom... Bare vi, forskjellen på oss og barn at vi har så mange filter vi må gjennom før den følelsen kommer ut av ansiktet vårt da. Mens de bare sånn, sulten, gråte, bæsje, gråte, liksom, ja. Men jeg hadde en veldig kul overgang der. For jeg skal slippe en låt om et par uker. Som handler om det der med, fordi ofte når man setter for mange filter, og man ikke får uttrykt følelsene sine, så kan jo det lede til veldig negative følelser. Og det kan jo også være veldig destruktivt, og til slutt blir liksom nesten dødelig da, at man blir suicidal, og det føler jeg liksom, det veldig mange, dessverre for mange, som sliter med det uten at de klarer å uttrykke seg. For det det vi snakker om, det med å bare uttrykke seg og være fornøyd med det lille man har da, men at for mange så det veldig vanskelig å se det lille man, de har.
Ja,
at de
100%. Føler... Og igjen, når man i en tilstand av depression eller andre ting, så vil ikke hjernen din se det uansett. Ikke så sant? Da får du på en måte ikke sett det.
Så alt blir bare låst da. Og jeg har jo aldri, liksom, jeg har alltid sagt til meg selv, jeg skal aldri si ord som sånn selvmord eller suicide, eller liksom, fordi, i sanger da, fordi det liksom... Det egentlig veldig, veldig sterke ord. Veldig alvorlige ord.
Ja.
Som også... Det litt for direkte på en måte. Men så har jeg liksom vært gjennom en del ting i de siste årene. Og da det forskjellige ting som vi har nevnt. For eksempel økonomiske vanskeligheter. Forskjellige PTSD fra fortiden som bare plutselig kicker inn. Som jeg ikke visste jeg hadde engang. Ikke sant? Og samtidig blandet med... Alt det stresset med å på en måte være nok for mange rundt deg, og press og alt mulig. Det 100 ting man kan nevne, liksom.
Mm.
Og det kan lede til selvmordstanker, da. På en måte at liksom sånn, ikke nødvendigvis at jeg har vurdert å ta livet mitt, på en måte, men at det hender man, at jeg sitter liksom og bare tenker sånn, det hadde vært deilig å bare ikke vært her akkurat nå, ass. Ikke vært til stede, liksom. Og bare, vet du hva, fuck it, jeg vil bare... Hadde noen savnet meg hvis jeg bare hadde forsvunnet, liksom? Hva hadde det folk følt da, liksom? Og det føler jeg, når jeg tenkte det da, så tenkte jeg, shit, det her må jeg kanskje snakke om, liksom. Først og fremst med noen, men også snakke, ta det opp da, og se liksom, kanskje det, kanskje jeg ikke den eneste som føler på disse tankene. Det kan jo ikke være det, fordi jeg har sett på statistikken, og det veldig mange som tar livet av seg dessverre.
Mm.
Fordi de kanskje ikke klarte å kommunisere nok da, eller at de fikk frem det de ville få frem, eller at de ikke ble møtt med det de ønsket, eller liksom, det så mange faktorer som spiller inn. Og da tenkte jeg liksom, ok, jeg skal lage en låt som handler om det, og jeg vil prøve å si det akkurat som det da, så jeg kalte låta Suicide Thoughts, bare sånn, rett ut. Og så jeg jo liksom, sangen jo mye mer, liksom jeg sier liksom ikke at jeg vil ta livet mitt, som sagt, i sangen, men det handler liksom om de forskjellige følelsene man har som kan lede til det.
Mm.
Liksom sånn der stress, press, økonomiske vanskeligheter.
Ja, det jo overload da, på en måte. Ja, ja. Det jo, vi har jo plass til så mye på en måte. På et eller annet tidspunkt er jo begre fullt.
Ikke sant? Og da det sånn, når du kommer til det punktet hvor du ser deg selv i speilet og tenker liksom sånn, du ikke en shit, liksom. Hva det du egentlig har gjort? Det sånn spørsmål jeg har på en måte stilt meg selv, da, sånn her, hvem det, liksom? Du har ikke gjort noe for foreldrene dine, du har ikke gjort noen ting for deg selv, du har ikke gjort. Og det ikke nødvendigvis at det sant, på en måte. Man blir jo av og til forvirret selv, ja, ja. Og det jo bare negativitet.
Ja, for jeg skulle til å si at, det, ja, man, når man har sånne samtaler med seg selv i speilet, da det greit å ta det med en liten klippe salt.
Mm.
Det jo det som men, og det som helt sykt, som jeg pleier å, nå det lenge siden jeg har sagt det, så nå gjentar jeg det, men det jo at det du sier til deg selv, altså hjernen klarer ikke å skille mellom om du sa det, eller noen andre sa det,
mm.
så hjernen din tar det inn som om noen sa det til deg,
mm.
og det ganske sykt hvis noen sier til deg, du ikke en dritt, og hva har du egentlig gjort?
Mm.
Ikke sant? Mens når du sier det selv, så tenker du at det liksom kamuflert i at sånn, dette jo bare negativ selvsnakk.
Ja.
Men bare sånn, hjernen vår forstår ikke det, så vi skal være veldig forsiktige med negativt selvsnakk da. Det jo sånn enkelt grep på en måte. Men når du forteller dette, så blir jo jeg sånn der... Tenk deg liksom... Altså, apropos den selvmordsstatistikken, den jo spesielt høy blant menn.
Mm.
Og jeg kan også bare se for meg at sånn... Som du sier, Rolf, i kulturen du kommer fra, det på en måte sånn... Jeg husker jeg snakket med Galvan om dette. Jeg lagde jo en podcast om mental helse tidligere, mm. hvor Galvan Mehidi var gjest, og han fortalte at sånn, det var ikke så veldig lett å fortelle hjemme hvordan du har det når.
Mm.
Fordi det greiene der, det har man bare ikke.
Nei, nei.
På en måte, det ikke på menyen, som igjen også forståelig gitt
mm.
hvor man kommer fra, liksom, ja, ja, ja. Og hva slags type situasjon. Men da blir jo jeg enda mer sånn, ja, men burde ikke du fortsette å lage disse sangene?
Ja.
Burde ikke du liksom være... fordi det er jo også, det må jo være å komme nærmere Gud, at du hjelper andre mennesker.
Absolutt, absolutt. Det er en av de beste og største tingene man kan gjøre
ja.
I islam og generelt sett som et menneske. Glem religion, bare sånn som et menneske. Så det viktigste for meg vil alltid være å kunne hjelpe mennesker. Først og fremst mine nærmeste, ikke sant? Familien mm. min og sånn, men også bare generelt de som i nød. Da.
Ja.
Det jo som du sier, altså, mamma liksom, mamma, hun lever jo sunt og godt, men hun har jo en kronisk sykdom, så hun sliten, og pappa liksom 24-7 så mye han kan på jobb, og når han ikke det, så må han være til stede hjemme for å være en far, ikke sant?
Mm.
Og de har vært gjennom, altså jeg kunne ikke beskrive det med ord av hva slags helvete de har opplevd i sitt liv. Faren min ble jo kastet ut av Norge etter at han bodde her i 10 år, eller 11 år. Fordi det var liksom sånn her, ja, du har ikke legitim grunn nok til å være her. Og han hadde både mamma og mine to småsøsken som var veldig unge på den tiden. Så da ble de på en måte fratatt faren sin på den måten, og han ble utvist av Norge i 5 år, og kunne ikke være her på 5 år da. Så mamma og mine småsøsken måtte hver sommer reise ned til han for å se han en gang i året. Det skjedde i 2014. Frem til, ja. Så det bare liksom en liten del av det de har opplevd. Og bare den lille delen jeg fortalte der, det traumatisk nok i seg selv.
Selvfølgelig.
For en familie, for barna. Altså, det var helt jævlig å være til stede og se han, liksom, politiet komme klokka 5 på morgenen og banke på det. Og bare, ja, nå har du 20 minutter med å pakke saken, du skal gå. Og så fra den dagen så fikk liksom både min lille søster og lillebror super angst av alle mennesker i uniform, fordi det forbandt de bare med den hendelsen på en måte.
Mm.
Og mamma var allerede sliten fra før, så nå må hun være helt alene på en måte. Og ja, jeg skulle ut til utlandet for å studere. Jeg bodde i England og studerte der liksom, og hun lot meg ikke bli igjen. For jeg sa liksom, jeg kan bli igjen, jeg kan ta studiet mitt her. Og det var liksom meg og mammas største drøm siden jeg var liten, ikke sant? Vi kommer fra ingenting, og hun bare, du skal ha en utdanning, du skal studere i England, for der er det bra, og,
mm.
og hun bare, nei, 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 du skal reise, liksom. Så det sånn, alt det der har vi opplevd på en kort periode, og så skal jeg da gå hjem til de og bare, ei, mamma, pappa, jeg hater meg selv, typ. Jeg har ikke lyst til å være her akkurat nå, på verden, liksom. Hva synes dere om det? Jeg har aldri hørt de uttrykke noen sånne følelser i mitt liv, liksom.
Nei.
Hver gang det har vært dritt, så har jeg alltid hørt, det skal gå bra.
Mm.
Det skal gå bra. Og jeg skjønner ikke hvor, altså de er så sterke, jeg forstår ikke hvor det kommer fra en gang, ikke sant? Og da, hvordan skal jeg da gå hjem da og bare, hei, jeg sliter med disse her små tingene på en måte, som ikke er små nødvendigvis for meg, men når jeg sammenligner de på en måte med hva de har opplevd, hva vi har opplevd sammen, så er det sånn, bro, jeg kan ikke gå hjem og fortelle de her.
Men det er ikke sammenlignbart, for det er på en måte to forskjellige...
Det er to forskjellige. Det er to helt forskjellige ting.
Ja.
Men jeg vet, det er ikke noe sånn at hvis jeg hadde sagt det til de,
mm.
så hadde jeg fått den mest sannsynlig så mye kjærlighet og hjelp, og bare, mm. hei, ikke, liksom, det går bra, ikke tenk sånn. Og de hadde prøvd på en måte deres måte å gi meg terapi på det, på en ja. Måte. Men det er bare det der bryet. Jeg vil ikke gi de det bryet i det hele tatt. Fordi herregud, dere har nok bry. Jo, dere har slitt og strevd nok. Jeg vil ikke påføre dere enda mer dritt, liksom.
Det føler jeg veldig typisk for folk som har mm. på en måte din bakgrunn, da. Liksom, du vet hva foreldrene dine har gjort for at du skal få et godt liv, liksom. Mm. Og det er jo ikke... Men igjen, men det er jo også sånn der, den der jeg vil ikke være til bry, det føler folk overfor venner, og,
mm.
men det er sånn, du er ikke til bry. Hvis du sier hvordan du har det.
Nei, jeg fikk kjeft av min beste kompis da, fordi det var veldig nylig jeg fortalte han om alle disse følelsene.
Ja.
Nå har jeg jo bært på de lenge, liksom.
Ja.
Han bare, bro, er du dum, eller hva? Det er den du skal snakke med, liksom.
Ja.
Du skal aldri gå rundt alene og bære på alle disse følelsene. Da dør du jo, liksom, sånn ja. Innvendig, da.
Og det føler folk og ikke skjønner at sånn, det at noen forteller deg noe sånt, det jo en gave for den som tar imot. Hvis du skjønner, det jo tidenes tillitserklæring.
Ja, ja, ja.
Og bare sånn, hva venner for?
Nettopp.
Det jo nettopp det for dette. Det jo dette det de som knytter oss sammen, på en måte. Det jo de sårbare tingene og sånn. Vi vil alle ha, altså med mindre du født komplett unevrotisk, da, så blir det jo på en måte, da kan det jo hende man ikke har så mange sånne ting i livet. Mm. Men de fleste andre vil jo oppleve noe i den duren, om det så kjærlighetssorg, da på et eller annet tidspunkt, det sånn, det derfor vi her.
Det derfor man har venner, det liksom, og jeg har funnet ut av det, og som sagt, bare det å ha en kone, det har vært liksom, det hjalp veldig.
Ja, men en signifikant annen er jo...
Det liksom alltid den beste måten.
Den veldig god, altså.
Det var veldig tøft for henne, for hun var veldig imot den låta, egentlig, i starten.
Hvorfor det?
Sånn i form av at liksom, for hun var så redd for at folk på en måte skulle tro det verste.
Mm.
Liksom sånn, hei, det litt skummelt å snakke om selvmord, liksom. Jeg vil ikke at du skal fremstå som at liksom... Eller sånn, hun ville ikke at jeg skulle gi ut feil signal da. Det var liksom, det var på en måte på en sånn kjærlig måte. Ikke sånn her at hun,
Men det tror jeg igjen fordi liksom akkurat sånn, det kanskje ikke normalisert nok da. Ja, altså sånn nettopp, at det på en måte sånn, det normalt å ha angst liksom, men så det sånn, at på en måte å ha det, at det veldig dark, det liksom ikke snakket så mye om.
Ja, det liksom for dark. Hun ble litt sånn der, litt sånn redd. Hun bare, jo, du snakker, du veldig naken her liksom.
Ja.
Folk kan se akkurat hva du sliter med og... Men nå elsker hun sangen.
Ja, så bra. Fordi det som er hele greia er jo at sånn, det jo dette som normalisering.
Mm.
Og at du forteller meg dette, og jeg sånn... Ja. Mm. Eller sånn, det ikke noe sensasjonelt. Mm. Det sånn, folk har det sånn. Dessverre da.
Mm.
Ideelt sett skulle jo ingen hatt det sånn.
Det realiteten.
Men jeg tror bare at sånn der, i hvert fall for det husker jeg jo veldig fra jeg fikk begynte å få mine utfordringer, at jeg trodde på ekte at jeg var den eneste som hadde det sånn. Og var sånn, nå klikker det, liksom, nå er det galehus neste, liksom. Eller psykiatrisk, da, det som jo ikke er galehus, skal sies.
Mm.
Men hadde det vært sånn, åja, nå har jeg sånn som jeg leste at den personen hadde, eller sånn, da er det noe annet.
Da er det noe annet. Men det er en alvorlig ting, man må anerkjenne det, liksom, og mange folk føler på det, og det er ikke lett, og... Jeg hadde aldri ønsket det for noen på en måte å ha den følelsen hvor de liksom går såpass langt ned at de tenker om seg selv liksom at hei, jeg er ikke nok liksom, jeg kan bare fuck alt, typ liksom. Det hadde det reelt, og det mange som føler på det, og i dag så jeg veldig stolt av at liksom, jeg kan si at jo, det en av mine største seier. Liksom. På en måte jeg vant over det.
Mm.
Da ikke jeg bekymret. Liksom. I'm good. Hemdele, som vi sier.
Jeg verdifull. Det er viktig med chest.
Ja,
det
må man si.
Mene det.
Det må man si.
Ja.
Det,
Og så tror jeg det viktig, bare sånn, det normalt å ikke føle det hele tiden. Sånn, vi har alle dårlige perioder, på en måte.
Mm.
Men det som er deilig når du har hatt en så dramatisk opplevelse som det du beskriver, da, eller deilig, men jeg jo veldig opptatt av å se det positive her.
Mm.
Men det jo at du har fått en erfaring med at man kan ha det sånn, og så kan man ha det bra. Og det jo litt sånn som med kjærlighetssorg, det som ofte det verste folk har opplevd før de, hvis de ikke har hatt noen andre problemer.
Ja, ja, ja.
Fordi det så ille der og da, at det sånn, det er som om verden er i grus, og det kommer aldri til å bli bedre. Men det sånn hver gang du har kommet av fra det, så det sånn, åja, selv om det veldig vanskelig å tenke, men det noe med at det ligger i bakhånd, og du vet at sånn, det kan faktisk endre seg. Men hva tror du om, altså hva tenker du, er du spent på liksom reaksjoner og sånn, eller er det...
På låta?
Ja.
Den har blitt lagt ut, det som gjør den låta veldig spesiell for meg, jeg begynner jo nesten å grine bare av å tenke på det, liksom. Første gang jeg spilte den låta var på en Palestina-konsert for ikke så lenge siden. Jeg hadde aldri spilt låta før, jeg var dritredd, men jeg sa til deg liksom, sånn, hei, jeg tror den låta her passer veldig akkurat nå, fordi tenk hvordan de der nede føler seg. Jeg har sett videoklipp av små jenter som liksom griner og som sier liksom ja, alle, hele familien min I himmelen, og jeg skulle ønske jeg var der med dem. Jeg vil ikke være her, liksom. Og da jeg blir jo helt sånn, det jo helt jævlig. Og så tenker jeg sånn, ok, det, den sangen her tror jeg, den riktig å ta her, liksom.
Mm.
Så første gang jeg spilte den, så jeg knakket jo sammen, der, liksom, jeg klarte jo ikke å synge den ordentlig. Men så, var det, så ble jeg invitert på den der, det var noe I Colosseum Kino, den der store innsamlingen til Palestina, hvor det var mange artister. Jonas mm. Ben-Job spilte der, og det var mange som spilte der da. Så sa jeg liksom, ok, jeg skal ta den der også. Denne gangen så skal jeg jo liksom prøve å fullføre den da. Det fikk så bra respons. Det var liksom, jeg ble satt ut, for det var, det føltes ut som at det var bare riktig liksom, at ok, det en vond låt, og det handler om noe jævlig, men det kan også komme styrke ut av det da.
Mm.
At ja, det her er realiteten vår, og min, og til veldig mange andre. Men vi her I dag, og vi skal fortsette å stå på, liksom. Så responsen til nå har vært altså, overraskende. Jeg ble helt satt ut. Og det betyr ekstra mye når låten så personlig, ikke sant? Men hele låten har jo ikke på en måte blitt lagt ut I sin helhet på plattformer og sånn. Den bare ute I form av videoklipp på Instagram og sånn.
Ja. Du vet hva de sier, high risk, high reward.
Ja, det det.
Som vanlig det. Brukt I business, men det gjelder litt I dette også, tror jeg. Så.
Det gjør det. Mm. Det gjør det. Det ofte de type låtene som bare så ærlige og så rå følelser. Og bare, det ofte de som blir tatt imot med veldig mye kjærlighet også.
Mm. Og om ikke så lenge så kan alle høre den.
Om ikke så lenge så kan alle høre den, og så kommer albumet etter det.
Ja, når albumet ute?
Albumet kommer ut I... Ja, midten/slutten av februar.
Ja. Ja, ikke sant.
Jeg skal ha to sånn lyttefester for albumet I starten av februar. En I Oslo og en I Kristiansand. Og så det albumet etter det, ass.
Gøy. Kanskje det siste. Vi får se. Jeg setter en spørsmålstegn bak igjen.
Det blir nok mest sannsynlig det, men vi får se. Alt kan skje.
Ja.
Alt kan
det jo, vi må jo være litt med på livets reise her.
Selvfølgelig.
Som åpen for hva som, hvilke signaler som kommer.
Mm.
Kanskje du får beskjed fra et eller annet sted om at du må fortsette å være stemmen. Altså, absolutt. Man, det vet, liksom.
Absolutt. Jeg veldig dårlig til å ta imot komplimenter, men en av de største og beste komplimentene jeg har fått av faren min, som var veldig nylig, det var at han sa at du en leder med ord. Liksom, du kan lede med ord, på en måte. Og da... Da ble jeg sånn, oh shit. Det var kanskje også et sånt tegn, liksom, ok. Jeg må kanskje bruke ordene mine annerledes da, enn musikk, men vi får se.
Takk for at du ville komme.
Åh, takk for at jeg fikk være her.
Og takk for at du har vært så åpen, det har vært skikkelig hyggelig. Mer av dette.
Absolutt.
Ja.
Takk, takk.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.